тажик чекарасын бузуп өтүүгө аракет кылган эки тажик жараны кармалган. Алар облустун Карабак аймагында чек ара бекетинен башка жерден Тажикстанга өтүп кетүүгө аракеттенишкен. Тиешелүү документтер толтурулган соң чек араны бузган тажик жарандары административдик жоопко тартылды деп билдирет чек ара кызматынын коомчулук менен байланыш бөлүмү. Айнура, мендеги акыркы жаңылыктар ушул.
Рахмат Эрнис Нурматов бүгүн бизди акыркы кабарлар менен тааныштырып жатат. Синоптиктердин маалыматына караганда, эртең 27 августта Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градус жылуу, Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 градус жылуу, Баткенде түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27 градус жылуу болот, Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24, Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 25-27 градус жылуу болот. Акыркы кабарлардын кеңири топтомун жана аба ырайы жөнүндө маалыматты Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таба аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. БШКнын Бишкек менен Ошто кошумча шайлоо участоктарды ачуу демилгеси коомчулуктун тышын заануусун жаратууда. Анда каттоосу жок жарандардын добуш берүүсүн камсыздоо деген негизде ачылган участоктор добуш берүүчүлөрдүн желимде чоюлган катарына айланып кетпейби деген тобокелчилик бар. Муну саясат талдоочулар добуш берүүнүн жыйынтыгын бурмалоонун жана анын кесепетинен чатактын чыгуусуна түрткү берүүчү жагдай катары мүнөздөшүүдө. Бул тууралуу кеткизеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовду.
Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкек жана Ош шаарларында 39 кошумча шайлоо участоктарын ачты. Бул кошумча шайлоо участоктору аталган шаарларда убактылуу жашаган, бирок каттоосу башка аймактардагы жарандардын добуш берүүсүн камсыздоо чарасы деген негизде түзүлдү. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча бул эки шаардагы ички мигранттардын саны 200 миңдин айланасында болушу мүмкүн. Алар шайлоого 15 күн калганга чейин жаңы конуштарда ачылган шайлоо участкаларына барып тизмеге кирүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Гүлнар Жорабаева анын шарттары менен мындайча тааныштырды.
Алардын пропискасы башка жакта да. Ошолор шайлоого катышсын деп участоктор ачылган. Ошол жерге, ошол участокко тизмеге коюп коебуз ошол жаңы конушта туруп аткан жарандарыбызды. Биометрический маалыматын бербесе, алар тизмеге кире албайт. Избирательный адрес боюнча ошол экинчи форма менен кирсе болот да мыйзамдын негизинде. Өзү ошол жерде жашап атса, бияка кирем десе, бияктан кире берет. Ал эки жакта, эки участокто боло албайт. Бияка коюсо, башка жактан сразу эле алынат.
Бирок шайлоо күнүнө бир айга чукул убакыт калганда чыккан бул демилге коомчулук өкүлдөрүнө көптөгөн күмөн саноолорду жаратууда. Анткени алар шайлоо мыйзамынын талабынан сырткары чыгарылган бул чечим добуш берүү күнү чыр чатактардын чыгуусуна өбөлгө түзөт деп кооптонушууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев кошумча ачылган шайлоо участоктарындагы шайлоочулардын тизмеси желимдей чоюлуп кетиши мүмкүн экенин жокко чыгарбайт.
Жанагындай участка түзүүгө шайлоо комиссиясынын укугу жок. Мыйзамда андай көрсөтүлгөн эмес. Мыйзамда участкалык шайлоо комиссиялары туруктуу негизде 2 жылдык мөөнөткө түзүлөт деп турат. Ошол себептен бул БШКнын жана убактылуу участкалык комиссияны участкалар түзүү дегени бул өзү мыйзамсыз нерсе. Мыйзамда андай көрсөтүлгөн эмес да. Ошол себептен бул жерден чыр чыгышы мүмкүн, толук ыктымал, анткени мыйзамдын жоболорун сактасак анда ал иш аракеттери мыйзамсыз. Резинка деген мындай да, бир участокто мисалы өткөрүү мүмкүнчүлүгү 2 миң, 2,5 миң шайлоочу болсо, эгер жанагы бир 50 миң, 100 миң шайлоочу бир участканы көрсөтүп жатса, анда аны кантип токтотот, кантип чечет, ушул маселе чечилген эмес. Ошол себептен бул өтө ыңгайсыз жагдайды түзүүчү жобо.
Мындай жагдай добуш берүүнүн жыйынтыгын бурмалоого шарт түзүп, шайлоо жараянына катышкан тараптардын ортосундагы чыр чатактын чыгуусуна негиз бериши мүмкүн экени белгиленди. Анткени кошумча шайлоо участоктарында мына ошол жаңы конуштардан сырткары аталган эки шаарда каттоосу жок жашаган жарандар добуш берүүгө укугу бар. Алардын каттоосунун кайсыл жерде экенин текшерүү машакаты, жарандардын бир нече курдай добуш берүүсүнө шарт түзүшү мүмкүн деген тынсыздануулар бар. Бир бол саясий партиясынын аткаруу комитетинин төрагасы Досалы Исаналиев бул жагдай туурасында мындай дейт.
Шайлоого бир ай калган мезгилде ушундай баягы аракеттердин көрүлүп жатышы кооптонууга негиз түзүп атат. Мына ушунун баардыгын алдын ала эле мыйзамдаштырып, ачык түрдө баардыгын уюштуруп койсо болмок да. Биздин партияда анализ жасап жатабыз. Бул биринчиден мыйзам чегинде болобу же болбойбу? Ушул дагы көп суроолорду жаратып чыккан. Мыйзамда бул көрсөтүлгөн эмес. Мына ушу окшогон кошумча сунуштар, шарттарды ойлоп табып, шайлоо аз калган мөнөттө болуп жаткандыгы аябай ойго салып жатат.
Ошол эле кезде борбордук шайлоо комиссиясы 39 шайлоо участкасындагы мобилдик жабдуу аркылуу шайлоочулардын тизмесин көзөмөлдөгө боло турганын белгилөөдө. Анткени андай ыңгайсыздыктарды жөнгө салуу үчүн кошумча шайлоо участкаларындагы атайын техникалык жабдуулар борбордук серверге түздөн-түз кошула турганы айтылды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда аялдардын депутат болуу укугу дагы эле толук корголбой жатат. Ушул себептен аялдардын көйгөйлөрү чечилбей келатканын айткан укук коргоочулар учурда жер-жерлерди кыдырып, маселени жөнгө салуу үчүн саясий партиялар менен келишим түзүү сунушун даярдап жүрүшөт. Бирок квота ыкмасы саясий коррупцияга жол ачып, элге эмес партияга кызмат кылууну шарттап жатат деген да пикирлер жок эмес. Теманы кабарчыбыз Рахат Кенешова улантат.
Депутаттыкка талапкерлердин тизмесин түзүп жатканда партиялар мыйзам талабына ылайык 30% квотаны сактап, ар бир 4-чү орунга аял кишини жазып келатат. Бирок добуш берүүдөн ийгиликтүү өтүп, парламентке келип алгандан кийин аларды унутуп коюуга толук мүмкүнчүлүк ачылат, дейт аялдар дискуссиялык клубунун жетекчиси Динара Айткулова. Себеби квота шайлоодон кийин да сакталышы керек деген норма мыйзамда жок. Аны киргизүү сунушу канчадан бери жогорку кеңештин өзүндө колдоо таппай келатат, дейт Динара Айткулова.
Чындап келсе, ушул бир кичинекей эле поправка кирип койсо болмокта. Мисалы үчүн чыгып кеткен айым эми ар түрлүү жолдор менен чыгып кетет, мүмкүн жакшы жумуш берип коет. Ордуна кайра аялдын келиши эле болду.
Динара Айткулова ушул себептен азыр атайын манифест даярдалып жатканын, ага республиканын баардык аймактарын кыдырып чогултулган аялдардын 800-дөй көйгөйү 5 пункт менен жалпыланып киргизилгенин айтууда. Бул кайрылуу эми шайлоого катыша турган партияларга кол коюуга сунушталат. Албетте ал эч кимди эч нерсеге милдеттендирбейт, бирок коомдук таасир этүүчү механизм катары үзүрүн берет деп үмүттөнүшөт активист аялдар. Кыргызстан гендердик укуктардын сакталышы боюнча эл аралык келишим, конвенцияларга мүчө, бирок иш жүзүндө жагдай кандай? Социалдык өнүктүрүү министрлигинин гендердик маселелер боюнча бөлүмүнүн башчысы Назгүл Бейшеева бул жаатта чечиле элек маселе көп экенин, аялдар эркектерге караганда саясий да, экономикалык да жактан чектелгенин, жада калса өзү гендердик бөлүмдү башкарып туруп, учурда жетекчиликтин басмырлоосуна туш болуп жатканын Азаттыкка айтып берди.
Ушул отделдин жетекчиси болуп отуруп, бүгүнкү күндө өзүм ошондой басмырлоону сезип атам.
Назгүл Бейшеева маселе эмнеде экенин ачыктаган жок, болгону тиешелүү жактарга кайрылганын, жооп күтүп жатканын жана кийинки кадамдары ошого жараша болорун билдирди. Ал эми жалпы эле аялдардын чечим кабыл ала турган деңгээлдеги катышуусу тууралуу Бейшеева төмөнкүдөй статистиканы келтирди.
Чоң баягы акционерный коомдор бар эмеспи? Ошолордун жетекчилери көбүнчөсү эркектер. Ал эми кичи жана орто бизнес чөйрөсүндө аялдар көбүрөөк иштейт. Мамлекеттик кызмат алып карасак, бардыгы бул 40% тегереги аялдар экен да. Бирок чечим кабыл ала турган аялдар 25-26% тегереги да болгону. Анан эми жанагы жергиликтүү өз алдынча башкарууда 35-36% тегереги аялдар түзөт экен. Ошол эле мезгилде алып карасак жетекчиликте аялдар болгону 5% түзөт экен да, айыл өкмөттүн башчылары мисалы үчүн.
Дүйнөлүк тажрыйбаны алып карай турган болсок, аялдар үчүн атайын квота деген түшүнүк ошол эле демократиянын очогу аталган АКШда, Англияда жок болгону менен конгрессте, парламентте алардын саны 18-20% жетет. Буга алар даяр квота боюнча эмес, эркектер менен тең тайлаша таймашка чыгып, шайлоочулардын элегинен өз күчү менен өтө алышы аркылуу гана жетишет. Жогорку кеңештин депутаты Ташболот Балтабаевдин пикиринде Кыргызстан да келечекте ушундай жолго түшкөнү туура болот. Себеби азыркыдай квота ыкмасы саясий коррупцияга жол ачып, элге эмес партияга кызмат кылууну шарттап жатат.
Авторитети бар, таза ишмердиги менен көрүнгөн аялдардын баары эле парламентке тартылып аткан жери жок. Акчасы менен, таанышы менен, жакындыгы менен, башка принциптер менен дагы аялдар бүгүн тартылып атат квотанын негизинде. А эгер жанагы мен айткандай кыла турган болсок, анда өзүнүн күчү менен, эмгеги менен, элге кылган кызматы менен бааланып, эл тарабынан керек эле да.
Учурда Кыргызстанда 4-октябрга белгиленген парламенттик шайлоонун негизги этабына даярдык жүрүп жаткан кез. Башында агат шаарын айтып чыккан 34 партиянын ичинен 14 гана 5 миллион сомдук күрөөсүн төгүп, талапкерлерин топтоп, тизмелерин борбордук шайлоо комиссиясына тапшыра алышты. 2010 жылы парламенттик шайлоого 29 партия катышып, 5-ө өткөн. Анда да добуш берүү алдында тизме түзүлүп жатканда азыркыдай 30% квота сакталганы менен кийин 24, аягында 20% түшкөн. Рахат Кенешова, Азаттык, Бишкек.
Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы эми айрым кабарлардан учкан мазмуну. Минскте бүгүн Донбасс боюнча келишим талкууланмакчы. Парламенттик шайлоого Атамекен партиясы менен бараткан мамлекеттик каттоо кызматынын калктык каттоо департаментинин мурдагы директору Дүйшөн Сатыбалдиев тизмеден чыгарылбайт. Бул тууралуу партиядан кабарлашты. Эсиңиздерге сала кетсек, Сатыбалдиевке каршы кылмыш иши козголуп, издөө жарыяланган. Европа биримдигине көздөй Балкан өлкөлөрүнө кирип жаткан мигранттардын саны күнүнө 3000 жетет. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун билдирүүсүндө айтылат. Жалабатта чогулуп кино көрөбүз деген иш чара өтөт. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сиздер Азаттык чекитке же сайтыбыздан таба аласыздар. Эми болсо эл аралык окуялардан. Сербия жана Косово өз ара мамилени ыраатынукка салууну көздөй дагы бир кадам жасашты. 25 августта макулдашылган келишимге ылайык Косовонун түндүгүндөгү серб коомунун саясий экономикалык укуктары кеңейтет жана Косовода өзүнүн эл аралык телефон коду болот. Брюссельдеги сүйлөшүүнүн жыйынтыгын Евробиримдиктин тышкы иштер комиссары Федерика Могерини эки арадагы мамилени нормалдаштыруу жараяндагы тарыхый жетишкендик деп сыпаттады. Амирбек Азам уулу кеңири айтып берет.
Сербия жана Косовонун өкмөт башчылары Александр Вучич менен Иса Мустафа Брюсселде 4 тармак боюнча келишимди макулдашты. Ага ылайык Косовонун түндүгүн эзелтен байырлаган серб жамааттары экономикага жана билим берүүгө тийиштүү кээбир маселелерин өз алдынча чечкенге мүмкүндүк алат. Бул иштерди Приштинага катар Белград да каржылайт. Косовска Митровица шаар аркылуу аккан Ибар дарыясындагы көпүрөдө сербтер орноткон тосмолор алынып салынат. Бул көпүрө шаардын серб калктуу түндүгү менен албандар жашаган түштүгүн экиге бөлүп турат. Сербиянын улуттук энергия компаниясы Косовонун түндүк өңүрүндөгү серб муниципалитеттерин электр кубаты менен камсыздоо үчүн жаңы эки ширкет түзөт. Косово өзүнүн эл аралык телефон кодуна ээ болот. Келишимдин береги 4-түнчү пунктунун саясий мааниси бар. Сербия 2008 жылы Косово өзүн күнкорсуз республика деп жарыялагандан бери мурдакы провинциясынын эгемендигин тааныбай жүрөт. Ага карабай Косовонун өз телефон коду болгонуна макулдук берүүсү Белграддын саясий реалдуулукту мойнуна алганын күбөлөйт. Евробиримдиктин арачылыгы менен макулдашылган келишимге Сербиянын жана Косовонун лидерлери эки башка баа беришти. 25 августтагы Брюсселдеги маалымат жыйынында премьер-министр Александр Вучич келишимди уникалдуу деп мүнөздөдү.
Менде Косовонун серб эли үчүн уникалдуу кабарым бар. Сиздер коркпоңуздар. Биз Косовонун бийликтери менен түзгөн ыңгайлуу келишим Косоводогу сербтердин коопсуздугуна толук кепилдик бергенге катар алар үчүн жумуш орундарын сактайт. Биз кеңири укуктуу серб муниципалитеттеринин бирикмеси жөнүндө макулдаштык. Бирикменин өз президенти, вице-президенти, ассамблеясы, кеңеши, герби жана желеги болот. Бирикме саламаттыкты сактоо, билим берүү, шаар кыштактарды пландоо, экономикалык өнүгүү сыяктуу тармактарда өзүнчө юрисдикцияга ээ болот. Ошондой эле серб муниципалитеттеринин бирикмеси Сербиядан да каржыланат.
Ал эми Косово Республикасынын премьер-министри Иса Мустафа журналисттер менен бөлөк жолугуп, анча маанилүү келишим түзүлдү деди жана анын маанилүү жоболорун кайталап тим болду. Брюсселде макулдашылган келишимди Евробиримдиктин тышкы иштер комиссары Федерика Могерини Сербия жана Косовонун өз ара байланышын нормалдаштыруудагы тарыхый жетишкендик деп сыпаттады. Сербия жана Косово жетекчилигинин эки арадагы мамилени нормалдаштыруу боюнча макулдашуусун АКШ мамлекеттик департаменти оң баалады. Косовода 1,900,000 эл жашайт. Алардын 90%ге жакыны этностук албандар. 1998-99 жылдардагы Югославия Федеративдүү Республикасынан бүгүнкү Сербиянын аскерлери менен косоволук козголоңчулар ортосундагы согуштан кийин аймак эл аралык башкарууда болгон. Бул согуш НАТОнун 11 жумага созулган авиа чабуулдарынын натыйжасында Сербиянын аскерлери Косоводон чыгып кеткен соң токтогон. 2008 жылы Косово өзүн Сербиядан эрктүү өлкө деп жарыялаган. Буга Сербия карандай каршы болсо да, Евробиримдикке мүчө болуп өтүү максатында 2011 жылы Косово менен мамиле түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдү баштаган.
Амирбек Азам уулунун баяндамасын уктуңуздар. Уктуруубузду журтташтар түрмөгү менен улантабыз. 24 августта Сыкөрүн Аксуу райондук балдар үйүнүн 5 бүтүрүүчүсү Казан федералдык университетине окуганы учуп кетишти. Мунун бардыгы журналист Айгерим Тургунбаеванын 5 айлык аракетинен кийин ишке ашты. Ал балдардын жолуна, жашоосуна каражатты социалдык тармактар аркылуу чогултканын, Москвадагы Боордоштор коомдук уюмунда чоң салым кошконун айтат. Кабарчыбыз Элиза Кененбаева кеңири баяндайт.
Бизде деген бир бейшен деген пакет озалды. Ал маршруткага салынды. Ошо набережная Челны деген жерге келдик, общежитиге келдик, ошо бүгүн регистрация кылып, анализ тапшырып, ошо буюрса бүттүк.
Деген Саида Керимжанова Казань шаарына 25 августта учуп келди. Аксуу районундагы балдар үйүндө 11 жыл тарбияланып, быйыл бүтүргөн кыз Казань федералдык университетине өтүп кеткенине өзү дагы ишене албай турган кези.
Ала бир чет кубанатабыз, бир чети коркотабыз. Окуубуз кандай болот деп окуй алабызбы депчи. Биз чынында күткөн деле эмеспиз, муну анан өттүк дегенде аябай сүйүнгөнбүз, даярдандык ушу күнгө чейин. Ошо анан келди.
Саида менен кошо Чынтемир Тилеков, Алтынай Махунова, Максат Сырдыбаев, Адинай Куанычбекова дагы Казанга аман эсен учуп келишти. Татарстанга билим алганы барган балдардын үчөө жарым жартылай, ал эми экөө тоголок жетим. Жетимдер үйүнүн бүтүрүүчүлөрүн жогорку окуу жайга өткөрүү демилгесин журналист Айгерим Тургунбаева баштаган.
Мен ушу мугалим менен таанышып калдым. Ушу Казандан келген Клара Хакимовна дегенчи. Ал ушу Казанский федеральный университет доценти болуп өткөн бир факультеттин. Ал ушу айтып калды, ушундай бир проект болуп атат, уже канча 5-нчи жылдан бери ушу Кыргызстан эмелери менен иштешип атабыз. Балдар келип бизде окуп келип атышат деп айтты. Анан кийин мен сурап калдым, ушу жетим балдар менен болду беле иштеп көрдүңөр беле десем, жок деп айтты. Анан кийин экөөбүз сүйлөшүп, абдан жакшы адам экен өзү да. Анан мен айтып калдым, ушундай ушундай болуп балдар бар эле, абдан жакшы окуулар болсо, кандай мүмкүнчүлүк бар болсо жетим балдарга ушу университетке бюджетке өтүүгө десем. Ал ойлонуп калды да, анан кийин айтты, ушул идея жакты, мен да ушул идеяны баягы ректорат менен сүйлөшүп көрөйүн депчи, кандай болот экен.
Айгерим 7 жылдан бери балдар үйлөрүнө барып, ар кандай акцияларды уюштуруп жүрөт. Мына ошол күндөн тарта жетим балдарды Казанга окууга жиберүү тууралуу ой Айгеримден кетпей, Клара Хакимова аркылуу Казандын университеттерине өткөрүүнүн жолдорун издей баштайт. Акыры эмгектин акыбети кайтып, Казань федералдык университети 5 баланы акысыз окууга кабыл алууга макул болот. Окуу жайдын ректораты кыргызстандык балдарга жатакана берип, медициналык камсыздоого алаарын билдирет. Айгерим эми окуйм деген дилгир, аракетчил, ошол эле маалда университетке сынактан өтүп кете алган балдарды издей баштайт. Ал дароо эле Аксуу районундагы балдар үйүнүн жетекчисине телефон чалат.
Десем бар деди, менде ушу 3-6 кызым бар деди, 2 балам бар, 1 балам бар деди, жакшы окуйт тинтет деп. Анан кийин мен айттым, ушундай жеке ушундай проект болуп атат, мүмкүн болсо биз ушу концерт менен келгенде мени ушу балдар менен таанышсаңыз деп. 30-майда бардык, абдан жагышты, абдан өздөрүнүн баягы максаттары бар экен. Бирөөсү журналист болгум келет деп айтты, бирөөсү окумуштуу болгум келет деди, бирөөсү врач болом дегиси. Балдар болсо баягы техника жагына жакын экен, ошондойлерди өзүнүн баягы максаттарын айтты.
Айгерим Казандан сынак алуу үчүн мугалимдер келет деген күндөн тарта балдардын даярдыгын өзү көзөмөлдөй баштайт. Балдар кирүү экзамендеринен ийгиликтүү өтүшөт. Эми Айгерим алардын Казанга жетчү жол киреси менен баскан турганына акча издей баштайт.
Ошондон кийин баягы акча топтоп баштадык. Анан баягы социальный сеть деп коет, баягы фейсбук аркылуу эле жазып баштадым. Частный жардам берип жүргөндөргө жаздым, мындай мындай деп. Анан ошо Москва шаарында Боордоштор деген общественный фонд бар экен, Жылдыз Осмонова куратор болуп, ошол жазды, ушундай ушундай биз жардам бере алабыз дегендемдечи, болушунча күчү жетишинче деп. Ошо анан реквизиттерди, счет ачылды балдар үчүн, баягы реквизиттер берилди. Анан ошо фондко рахмат айткым келет, анткени бүт ушул акча каражаттар ушул бүт эмес, бирок основная сумма ошол жактан келди да. Бишкектин болсо Нургүл Осмонова деген кыз бар, ошо бир жылдан бери ошо балдарга жардам берип келет. Ал дагы ушул интернаттын балдары менен иштешет. Ал да кошулду.
Айгеримдин бир нече айлык эмгеги акталып 25-августта Саида, Чынтемир, Алтынай, Максат жана Адинай Казань шаарына учуп жетишти. Саналуу күндөрдөн кийин бул студенттер Казань федералдык университетинин машина куруу факультетинде окуй башташат. Айгерим болсо жетим балдар үйүнөн чыккан 5 студентке каржылык жардам бере ала турган уюмдарды издеп, дагы деле каражат чогултууда. Журтташтар бул жолу дагы кайдыгер болбой, илим билимдин узак сапарына аттанган балдар үйүнүн мурдагы тарбиялануучуларына жардам берет деп ишенели. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктуруубузду маданият темасынан улантабыз. Быйыл биринчи мугалим тасмасына 50 жыл болду. Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы негизинде бул фильмди орустун атактуу кинорежиссеру Андрей Кончаловский 22 жашында тарткан. Тасманын тарыхына кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов токтолот.
Бул биринчи мугалим фильминен үзүндү. 1965 жылы аталган тасманын Алатоо кинотеатрында болуп өткөн бет ачарына барып катышкан белгилүү монтажчы режиссер Ракыя Шаршенова фильмди ошол замандын алгачкы көрүүчүлөрү кандай кабыл алганын айтып берди.
Биринчи мугалимди ошол учурдагы кинотеатр Алатоо болот анан мен баргам. Анан зал ичинде көргөн көрүүчүлөр отурай. Мен да барып иштегенмин, камган эле билчим окуган деп, бирок мен салак бергем деп кетип айтып отурган көрүүчүлөр көзүм менен көрүп укканда фильм көп жака көрүнүп чоң эметти, маам калды.
Буга улай Ракыя Шаршенова биринчи мугалимди ошол кездеги таланттуу жаш режиссер Андрей Кончаловскийдин тартып калышына Кыргыз фильм киностудиясынын ал учурдагы директору Шаршен Усубалиев себепчи болгонун да айта кетти.
Мен биринчи мугалим тартканда бүтсөм ушуна группа Кыргыз фильмдин эмеси бар болчу общежитие. Ошонун биринчи этажында турган. Ал кесиптен ошо үчүнчү этажда мен турчумун. Анан чыгып кирип учурашып кеткен кинопроба келди. Баташанын басарыны чакырышты.
Шаршенова мындан сырткары биринчи мугалим кезинде тасмадагы айрым ачык эпизоддор үчүн мамлекеттик кино менен компартиянын узакка созулган талашына кабылып акыры Чыңгыз Айтматовдун кадыры жана Сергей Михалковдун коргоосунун артында гана экранга чыгууга мүмкүнчүлүк алганын белгиледи. Кино таануучу Гүлбара Төлөмүшева биринчи мугалим тасмасынын тарыхына токторуп жатып, аны башында казак режиссеру Султан Ходжиев тартмак болгонун, тасманын долбоору алгач теректер шоокму деп аталганын эскерди.
Потом почему-то не получилось, что Султан Ходжиков.
Кийинчерээк эмнегедир ал тасманы Султан Ходжиков тартпай, долбоор Андрей Кончаловскийге сунушталып калган экен. Мындан улам чыгарма менен сюжеттин ортосунда кандайдыр бир айырмачылыктар пайда болгон. Аны айта кетейин. Башында ал фильм теректер шоокму деп аталмай болгон деп атпаймынбы? Эстесиңер, Айтматовдун повестинде Алтынай менен Дүйшөн теректерди отургузушат. Ал эми биринчи мугалим тасмасынын бүтөөрүндө Дүйшөн айыл ортосунда турган жалгыз теректи кыят. Албетте, жакшы ниет менен деңизчи, бирок чыгарманын өзөгүндө мындай жок. Негизи эле Дүйшөн кыргыз фильминдеги эң трагедиялуу каарман.
Дүйшөн это, пожалуй, один из самых трагических персонажей в кыргызском кино.
Төлөмүшованын айтымында фильмде Айтматовдун тасмага негиз болгон чыгармасында айткан бир гана идеясы берилген. Ал жаң муунду тарбиялоо. Тактап айтканда Дүйшөндүн Алтынайды башка шаарга окууга жөнөткөнү. Буга улай Төлөмүшова анткен менен тасма дүйнөгө чыккан учурда баш ролдогу Наталья Арынбасаровага Венецияда өткөн 27-нчи эл аралык кинофестивалда аялдын мыкты ролун жаратканы үчүн сыйлыкка ээ болгонун айтты. Маектешибиздин баамында Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалими жаш Андрей Кончаловскийден даңазалуу кинорежиссер феноменинин өсүп чыгышына трамплин болгон. Адистердин айтымында биринчи мугалим тасмасы жаш режиссер Андрей Кончаловскийге ак жол ачып берсе, Наталья Арынбасарова менен Болот Бейшан Алиевдин жылдызын жандырган. Биринчи мугалимден кийин чоң атак даңкка жеткен актриса кийинкисинде Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынын негизинде тартылган Жамиля тасмасында Жамилянын ролун аткарган. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ушундан кечки Азаттыктан алгачкы жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз, бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин уктуруубузду КСДП партиясынын тизмесин баштаган Чыныбай Турсунбеков менен Маек менен улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи.